Равни с подарик Саню Ангелов.
Добро утро, България! Вие си с предаването Равни с подарик с водещ министър на отбраната Аню Ангелов. Честит рожден ден, Дарик! Пожелавам на целия екип на радиото много здраве, много слушатели и много позитивни новини през оставащите 345 дни на 2012 година. Тази сутрин гости в студиото са военни музиканти от гвардейския представителен духов оркестър към националната гвардейска част. Уважаеми слушатели, заедно с журналистите от Дарик Радио днес празнуват и всички с имената Валери, Валерия, Максим, Неофит. Поздравявам имениците, им пожелавам здраве и много успехи през тази година. На 21 януари по стар стил отбелязваме един от най-важните семейни празници – Бабин ден. Празник, посветен на родилната помощ, на акушерките, родилките и на здравето на децата. И за да не се чуете защо министърът на отбраната споменава Бабин ден, в студиото съм поканил две жени, военни медици, помогнали на над 200 афганистански жени да родят своите деца в много трудни условия. Но за тях по-късно. Тук е момента да отбележа и една новина, дошла с съобщението за гибелта на 4 френски военнослужащи в източен Афганистан. Вчера един от тези френски военнослужащи е български гражданин Свилен Симеонов на 34 години, който загива при атентата. При всичко искам да отбележа, че 21 януари е важна дата и за военната ни история. Преди 99 години на този ден, през 1913 година, след примирие са възобновени бойните действия през Балканската война 12-13 година, чиято 100 годишнина отбелязваме през тази година. Война за национално освобождение и обединение, в която пехотата със свой устремен марш, военен флот със своите победи и бойната авиация изписват една от най-славните страници в българската история. По време на Балканската война българският военен флот също извоюва първата си голяма победа. Миноносец Дръзки побеждава битка край Цара Хамидие. Поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев за първи път използват самолет за бомбардиране на противника, а Райна Касабова става първата жена в света, извършила полет във военни условия.
Подарик Саню Ангелов.
Вие си с предаването Равни с подарик. Аз съм министърът на отбраната Аню Ангелов. Днес в студиото съм поканил началникът на Националната гвардейска част, полковник Боян Ставрев, за да ни разкаже за подготовката на една от най-тържествените церемонии в новата история на България. Церемонията за встъпване в длъжност на новоизбрания президент. Утре господин Росен Плевнелиев ще встъпи в длъжност президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Полковник Ставрев, добър ден.
Добър ден, господин
министър. Готови ли са гвардейците за провеждането на церемонията?
Тъй вярно, господин министър. Националната гвардейска част е напълно готова за провеждането на церемонията, свързана с тържествената смяна на държавния глава на Република България. От началото на тази година ние провеждаме тренировки, потвърдени от вас план сценарий за официалната церемония. Обърнали сме сериозно внимание на всички детали, които съпътстват една такава церемония. Тук бих искал да посоча пред слушателите на Дарик Радио, че такава официална церемония се провежда от 15 години насам. За първ път тя се състоя през януари 1997 година при смяната на президентите Желю Желев и Петър Стоянов и бе през сградата на администрацията на президентството. При смяната на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов през 2002 година се състоя пред паметника на незнайния войн, където ще бъде и утрешната церемония. От 10 години насам е установен този ритуал да се извърши пред паметника на незнайния войн, защото той олицетворява подвига на българския войник в защита на свободата и независимостта на България.
А колко гвардейца ще участват в церемонията?
Господин министър, тази церемония ще се състои изцяло с подразделение от Националната гвардейска част. Около 320 човека ще участват в тази церемония утре.
Кои са представителните блокове? Какви знамена ще използват?
В церемонията ще присъства Националното знаме на Република България, представителни знамена на видовете въоръжени сили, сухопътни войски, военновъздушни сили, военноморски сили, Националното знаме на Република България, 4 блока гвардейци, че с тях в строя са представени 4 видови форми на нашите въоръжени сили. Гвардейски, на сухопътни войски, на въздушните сили и военноморските сили. С една дума са представени 3 вида въоръжени сили на българската армия. Освен това, там ще участва и представител на гвардейски духов оркестър.
За слушателите на Дарик сигурно ще бъде интересно да разкажете какво включва церемонията и какво символизира тя.
Господин министър, церемонията започва с приемането на рапорта на началника на почетния карул, който ще бъде от Националната гвардейска част. Това е началник щаба полковник Кънчо Иванов. Най-напред от президента Първанов. След това новоизбраният президент Росен Плевнелиев ще приеме по същия начин строя, като всеки един от тях обхожда гвардейския строй и поздравява гвардейците. След което двамата президенти вземат местата си на официалната трибуна и там ще произнесат кратки слова. След изпълнението на химна на Република България...
Не си им определил точно време колко кратки слова?
Не. Добре. Това е по тяхно решение, разбира се. След изпълнението на национална химна Република на България, по времето на което ще бъдат изпълнени 21 топовни салюта. След което двамата президенти ще положат венец и ще вземат отново местата си на официалната трибуна и ще приемат тържествен марш на почетния карул. В този момент от катедралния храм Св. Александър Невски ще прозвучи кабанен звън. Той се изпълнява за първи път при официална церемония за смяна на държавния глава. След което двамата президенти ще запалят свещи в катедралния храм. Цялата тази тържествена церемония символизира приемствеността, демократичен и цивилизован характер при предаването и приемането на държавната власт в Република България.
Нека да напомним, че това ще стане точно в 11:00, ще започне церемонията. Утре, 22 януари 2012 година. Ще има ли жена гвардеец в строя, господин полковник?
Господин министър, ние сме в процес на провеждане на конкурс, подготовки и провеждане на конкурс за набиране на гвардейци в Националната гвардейска част. С ваша заповед ние сме обявили 38 места. За сега, към всички документи, които са пристигнали обработени от Военното кръжие, нямаме такава новина, която бихме съобщили за първата жена гвардеец в Националната гвардейска част.
Да не би да се намерили други начини за заобикаляне на моята заповед?
Господин министър, аз искрено се надявам, че в следващите подбори, които може би до края на годината ще направим още един, може би да се появи първата дама, която ще има желание да бъде в редиците на Националната гвардейска част. Това е един от живите символи на нашата държавност.
Аз го казвам това, защото наскоро бях на официално посещение в държавата Израел и там половината от гвардейците бяха жени. Благодаря ви, господин полковник, желая ви успех на утрешната церемония. А сега в ефир ще прозвучи юбилеен марш, написан от Николай Братанов по повод 100 годишнината от създаването на първия военен духов оркестър в България.
Здравни с подарик Саню Ангелов.
Драги слушатели, вие сте отново в 10 минути преди 8 с предаването Равни с подарик с водещ министър на отбраната Аню Ангелов. В началото ви обещах, че в студиото на Дарик ще ми гостуват военни медици, помогнали при раждането на над 200 афганистански деца. Всички вие знаете, че България участва в операцията на НАТО в Афганистан с над 600 военнослужащи. Страната ни се включи още през 2002 година в подкрепа на усилията на международната общност в борбата с тероризма. Освен за охраната на летищата в Кабул и Кандахар, сега нашите бойци изпълняват задачи и по обучението на Афганистанската национална армия. По-малко се знае обаче за работата на българските военни медицински екипи в болниците в Кабул, Херат и Кандахар. Затова днес, на бабин ден по стар стил, за мен особено приятно в студиото на Дарик Радио да разговарям с акушер-гинеколога майор доктор Милена Стоянова и акушерката старшина Надежда Новоселска, които през 2011 година участваха в операцията на НАТО в Афганистан и изпълняваха най-хуманната задача да оказват медицинска помощ на населението в Кандахар. Казвам добро утро на майор Стоянова и старшина Новоселска от Военно-медицинска академия София. Добро утро!
Добро утро!
Добро утро.
Нашия разговор ще продължи след изпълнение на Велик е нашият войник, химна на българската армия.
Българско-национално Дарик Радио.
Доктор Стоянова, най-напред се обръщам към вас като по-старше позвание. Разкажете на нашите слушатели какво представлява военно-полевата многонационална болница в Кандахар, за кого е предназначена, какви случаи се лекуват в нея.
Първо, добро утро на всички радиослушатели, честит рожден ден на Радио Дарик и честит професионален празник на всички колеги акушер-гинеколози и акушерки. Болницата, военно-полевата многонационална болница в Кандахар е на подчинение на афганистанската армия, а не на коалиционните сили, както в Херат и в Кабул. Българският афганистански екип в болницата се състоеше стоматолог, фармацевт, акушер-гинеколог, физиотерапевт и медицинска сестра-акушерка. Ние работехме заедно съвместно с американските колеги, които осъществяваха административната, логистичната и организационната дейност в болницата. Нашия екип се занимаваше с лечебната и учебната дейност. По време на мисията екипът активно участва в ежедневната работа на Афганистанската военно-полева болница. Общо болничен рапорт, сутрешна визитация с обсъждане на проблемните пациенти, оперативна дейност съвместно с афганистанските колеги, посрещане и обработка на медевак, медицинска евакуация на пострадали при инциденти, както и на маскал, инциденти с масово пострадали.
Доколкото разбирам, това е болница на афганистанската армия, а не както са коалиционните, на коалиционните сили в Херат и в Кабул.
Да, за разлика от болниците в Херат и в Кабул, където също има български военно-медицински екипи, които работят в болница на коалиционните сили съвместно с колеги от американци, французи от коалиционните сили. Болницата в Кандахар е на подчинение на афганистанската армия и ние работехме заедно съвместно с афганистански колеги.
Разкажете ни каква дейност извършваше по време на мисията вашият екип?
Ние осъществявахме предимно лечебна и образователна дейност. Ние бяхме съветници на афганистанските колеги и се включвахме в лечебната дейност, когато има нужда от нас. За периода на мисията екипът има извършени около 100 оперативни намеси, около 80 случаи на медевак с взривни травми, с пъртно-транспортни травми, с огнестрелни и ножеви наранявания, десетина случаи на маскал, инциденти с масово пострадали, при които идваха едновременно между 5 и 15 ранени след взривни травми и престрелки с леко стрелково оръжие. Успорено с лечебната част, българския военно-медицински екип провеждаше и обучение на афганистанските си колеги. За целта всяка седмица в болницата се организираха обучителни семинари, засягащи актуални проблеми в травмохирургията, интензивното лечение на пациенти с политравми, организацията на работата в спешното отделение, сортировка на ранените и други. Всъщност операцията в Кандахар ще продължи основно в съветническа и обучителна форма. Затова е много важно хората от екипа да са не само добри професионалисти, но да познават добре и бита и народопсихологията на местното население и да се съобразяват с него. В болницата се лекуват също и тежки инфекциозни заболявания, почти събравени в цивилизования свят. Сред тях имаше пациенти с холера. По наше време имаше епидемия от холера, с коремен тиф, с белодробна туберкулоза, с малария, няколко с чревни паразитози, с хранителни токсикоинфекции и други забравени в нашия свят болести.
Разкажете ни как се отнасяха към вас местните лекари, местното население? Какво беше отношението на хората, на които помагахте?
Моята основна дейност като акушер-гинеколог в болницата беше да преглеждам жените на афганистанските офицери, тъй като това беше военна болница и в нея се обслужваха само военни Афганистан,
да, местни. И техните семейства.
Да. И техните семейства. Ние организирахме и провеждахме женската консултация за местните жени, през която преминаха над 200 случаи, като организирахме и провеждахме следене на женска консултация, на патологични бременности, раждания, гинекологични заболявания. 90% от случаите, които обслужи нашия женски екип, бяха бременни жени, тъй като там жените раждат много деца.
Според вас какви качества трябва да притежава военния медик, който се изпраща на мисия специално в Афганистан?
Военният медик на трябва да, освен да е добър професионалист, да познава бита и народопсихологията на местното население.
Религиозните особености също трябва, според мен, да познава, да, отнасяйки се към прегледите на жени и на всичко останало.
Ами ние, нашите част от мисията беше много деликатна, тъй като ние работихме с жени, които имат различна от нашата религия и за това трябваше да се съобразяваме с техните с тяхната религия и с техните ценности.
Благодаря ви, доктор Стояно. Преди да продължим нашия разговор, да чуем още едно изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър Марша Свищов 77-78. Извинявайте, Весели в боя, написан от един от българските военни капелмайстори.
Подарик Саню Ангелов.
Честит рожден ден отново, Дарик Радио. Вие сте с министър на отбраната Аню Ангелов и предаването Равнис Подарик. Изключително ме приятно да бъда в студиото в този празничен ден, в който отбелязва 19 години, ако не се лъжа, на радиото. Тук с мен в студиото е госпожа Новоселска, старшина Новоселска. Госпожо Новоселска, добре дошли.
Добре заварили.
С вас се познаваме от церемонията по награждаването. След като се завърнахте от участие в хуманитарната операция в Хаити, тогава се срещнахме лично за първи път. Вие сте лекували хора в Ирак по време на операцията на коалиционните сили по възстановяване на страната. Бяхте в хуманитарната операция помощ на населението в Хаити след земетресението. Бяхте и в Афганистан. Разкажете на нашите слушатели какво ви води към едни от най-горещите точки на света.
Добро утро! Най-напред бих искала да ви благодаря за поканата да участвам в Дарик Радио, както и възможността да честитя рождения ден на Дарик Радио. А на всички колежки и колеги, които празнуват Бабин ден, желая здраве, успехи и чувство на гордост при изпълнение на една от най-хуманните професии. Относно въпроса ви, какво ме води в най-горещите точки на света? Това е предизвикателството да споделя опита, който бях придобила. Имам 10 години в АГ Света София и 15 години в ВМА София. Немалък опит. И да го приложа в областта на нещо съвсем различно. Това е военното здравеопазване. Чест и отговорност е да носиш българската униформа. Въпрос на дълг е да приложиш уменията си на места наистина с крайно нуждаещи се хора. и удоволствие да отменяш опит с достойни по квалификация колеги от различни националности. Това е опит, който не може никъде другаде да бъде придобит.
А с какво ще запомните специално вашето участие в Афганистан?
Афганистан е място, притежаващо своя колорит. Богатствата не са в каменните къщи, които се виждат там, а в силата на националния им дух. Това е един беден, но достоен народ. Жени, борещи се за равен шанс за реализация в обикновените за нас професии. И прекрасни деца. Тичащи боси, играещи с хвърчила. Там срещнах много болка в очите на хората. Благодарно за най-малкото, което си направил за тях. И с това, което ще го запомня, Афганистан, това е място, където хората не угасва вярата им, че утре ще бъде по-добре.
Особено тежко, доколкото си спомням от вашите разкази, беше участието ви в хуманитарната операция след земетресението в Хаити. Разкажете повече на нашите слушатели за тази операция.
Да, наистина, ние бяхме 5 души медици. Бяхме изпратени непосредствено след разрушителното земетресение в Хаити. Това, което заварихме там, то е споменавано не един път, не два пъти. Това беше място, където можеше да се помирише разрухата, можеше да се види навсякъде болката на хората. Там се срещнахме с невъзможността да направиш кой знае какво, защото то просто беше място, което като че ли нямаше живот. И това, което можехме да направим, можехме само да им помогнеме в смисъл, че те се нуждаеха от някой да им покаже, че това не е края, че някой да им подаде ръка, особено за децата. Стотици деца останали без майки. Аз не можех да им бъда майка, не можех да им бъда нищо друго, освен да им подам ръка, освен да им малко да им дам някаква нежност.
По отношение на вашето, разбирам и съм с вас, по отношение на вашите емоции във връзка с участието и Хаити.
Не вълнувам се и в момента се вълнувам. Това не се забравя.
Бихте ли ми казали, доктор Стояно, и вие, госпожа Новоселска, какво е вашето мнение за участието на жени военни в операциите на НАТО и на ООН?
При военните конфликти и кризи, при които също има пострадали жени и деца, жените военни и жените медици по-добре общуват с пострадалите жени и деца, тъй като те са символ на спокойствие, майчинство и доброта. Те внасят повече, жените на мисия внасят повече деликатност, повече дипломатичност, повече такт. Те са приети по-добре от пострадалите жени. Пострадалите жени и деца трудно общуват и трудно приемат мъже помагащи.
Да. А вие, госпожа Новоселска?
Преди малко вие самия споменахте за Райна Касабова.
Да.
Първата жена в света извършила полет във военни условия. Според мен, жените винаги са имали място в тази мъжка професия. Участието на жени във военни операции на НАТО и ООН е показвало, че те се справят с поставените пред тях задачи. Имат своя немалък принос и за успеха на тези мисии. По природа, жената притежава по-голяма сетивност към по-деликатните взаимоотношения на хората. А това е необходимо за изграждане на повече доверие между местното население и военните сили. И все пак никога усмивка и малко нежност не е излишна и никъде.
Напълно съм съгласен с вас. Благодаря ви, доктор Стояно и старшина Новоселска. Вашият изключително хуманен труд премахва бариерите между хората и ни напомня, че няма нищо по-ценно от човешкия живот. А във Военно-медицинска академия наистина работят прекрасни специалисти. Аз мога само да напомня на нашите слушатели какви чудеса извършиха те с Сашо Александров, изключително тежко ранен в атентат срещу нашата база в Кандахар през януари 2010 година. Той е жив и здрав и е на служба в българската армия. Благодаря ви още веднъж. Убеден съм, че заслугата българска армия да се ползва с най-високо обществено доверие се дължи на професионалисти като вас, на хората с пагон, които обичат професията си и изпълняват с достойнство своите задължения. Благодаря ви.
И ние благодарим.
Отново добър ден казвам на нашите слушатели, които са с предаването Равни с Подарик, водещ министър на отбраната Аню Ангелов. Понеже наближава края на нашето предаване, искам да припомня, че днес се отбелязва и още един международен празник, денят на прегръдката, така че прегръщайте се, обичайте се. Бих искал да ви поздравя и да ви направя съпричастни към една анкета, която беше проведена тези дни сред деца на военнослужащи на възраст от 4 до 6 години от детската градина на Министерството на отбраната в квартал Младост, за да видим как си представят децата професията на своите родители.
Военене. Има танкове, аз му видях танковете. Там имаше един музей, на тати ми показва хеликоптерите, танковите. Имаше и правиха музей да се занимаваме, а после идваше там дядо Коледа и остай по тълхата подаръците.
Тай войник размещирува. Новите войници понякога са като тате, понякога не.
Той на работата, там с неговите колеги пишат разни неща, тайни.
Тати офицер и прави разни неща, за да изкара пари за пушка.
Тати маширува с пушка.
Мама, защото мама е войничка и там в работата маршируват, пишат документи. Тя си има пушка.
Ами мама е офицер и тя командва самолетите. капитана. Татко работи, прави самолетите.
Тати работи, тати, а войник е, ан музикант. Свири в горния баня. Свират разни неща.
Тати е скачал преди с парашут.
И трябва да бъде смел само и да се пусне, акото е наблизко, трябва да се отвори парашута. Имат едни чандички, които и като дърпат едни въженца и те се отварят парашутите за едни въженца, които те се дърпат и после става голями бяли парашути.
Военните се обличат едни облекла с тъмно-зелено и имат камуфлажи, където има и кафеви петна на тъмно-зелено. Някои имат по-различни шапки от военните.
На черни петна и зелена също и черни петна. Има една шапка черна, да. И един знак на България. С една бала буза и с един зелен панталон.
Защото искам да стана нинджа слък.
Искам да стана изобретател. Машина, която напомага на мама да готви и да чисти.
Равни с подарик Саню Ангелов.
Драги слушатели, видяхте ли колко много знаят децата за своите родители военнослужащи? С тази анкета завършва предаването Равни с подарък. Радостен бях да бъда с вас в изминалия час, близо час, като министър на отбраната и вече не като новобранец, водещ в Дарик Радио. Бих пожелал на екипа на Дарик да има винаги подкрепата и доверието на своите слушатели в полета към нови журналистически върхове. Бих искал да пожелая на слушателите на Дарик Радио един много хубав ден, снежен ден, и внимателно да карат и по софийските улици, и по улици на другите градове. А сега, както се полага на едно предаване, водено от министър на отбраната, ще последва сигнал от бой.